Ozatlık Radyosu sunuyor. İyun günü ozatlık dolkunlarında Yakut-Saha Respublikası Rusya'nın Konstitusyon Mahkemesi'nin suverenitet degen sözünü alıp atı kürsetmesin ütegen tübeklerinin birinşisi buldu. Rusya jitekşiligi Mäskeu Jemek Mäşiti tüzülüşü bilen kızıksına emme akça birmi. Rusya'nın Müftiler Şurası Reisi Rauli Hazret Gaynettin'den bizden engeme bulaşak. İran Haman tınışlana almi. İlinin Bağışılar Şurası opozisyenin mağzorların tınlarına rizalık verdi. Mine bunlar hakkında bugün ozatlıkta sülüşürüz. Sonlu haberlerden sonra.
Ozatlıkta haberler, nişek var, şulay.
Dünya yamalıkları bilen Naif Akmal danıştıra. Başta bir nişe mühim haber kıskaşa. İran'da minlerce kişi, bahsi söylüğü neticelerine protest şaralarında helak bulanlarını iske alu jiyeni ötkerdi. Afganistan'a prezident söylüşürüne üsteme 8-10 minlap kolukara harbi jiberleşek. Başkırsan devlet ceylaşı kurultay, tübək tilleri yeki osçılıklar tilleri Evropa Xartiyasının ratifikasiyle ve şakırışı müracaqat bilen çıktı. Rusya'da 2007 yılda bir Dağıstanlığını ütürgen için 6 takır baş uzak vaxt türme cezasına hüküm edildi. Hazır bu hem başka vakiqalar turunda tularak məlumat. Tehran. İranda ötken prezident soylauda jeñilgen Mir Hüseyin Musavini yoqlaushi minglerçe kişi bahsi soylau natijelerine protest şoralarında helak bolganlarını eske alu jeñini ötkerdi. Musavi öz tarafdarların tınış demonstrasiyalar ötkerirge hem protest şoralarında ötirilgenlerinin yaralanganlarının tuganlarına tilekdaşlık yüzünden meşitlerge jeñilga çakırdı. Çet illerinin kengkülen mäglumat şoralarına ildegi rizasızlık jeñinlarını yoqtartu tıyla. Uzgan jumgada ötken soylauda prezident Mahmud Ahmadinejad'nın jeñuwi e'lan etilgenden soñ rizasızlık jeñinlarındagı berilişlerde keminde 7 kişi helak boldu. Kabul. NATO'nun vazifasından ketişi general sekreteri Yabdahu Pisfefer Afganistan'da avgust ayında ötecek prezident soylauda eminlik saqlaw üçin ondagı xalqara kişilerge waqtlısha yerdem itarga üsteme 8-10 minlap harbi jiberleşek edi. Sefer mana şarşamba Kabulga xoşlaşu sefer barışında aytdı. Kabulda ol 20 avgustda yaňa müddetke söylenen atlawşy prezident Hamid Karzai bilen uçraşdı. Ufa. Başkırstan devlet jeýilişi kurultay Tatarstan devlet şurasynyň tübek tilleri ýeki osçylyklar tilleri Ýewropa hartiýasynyň ratifikasiýalaw kerekligi turunda Rusya prezidenti Dmitri Medvedevka, Rusya hükümeti başlığı Vladimir Putin'a, Federasiya Şurası reisi Sergey Mironovka hem Devlet Duması reisi Boris Krizlovka yollagan müracaatine bir tavuştan hoplau bildirdi. Bu kararını parlamentka, yerli uzidere hem İctimai Birleşmeler Komiteti takdim etti. Moskow. Rusya prezidenti deresinin başlık orunbasarı Vladislav Surkov, Başkırstan prezidenti Murtaza Rahimov'nun federal uzakka hem birdem Rusya jitekşiligine korata oy başında bildirgen tenqid sözleri sebeple yakın günlerde ufağa jina. Bu turda Moskow kirmenindeki şıganaklarga toyanıp, Kommersant gazeti haber ite. Rahimov, Moskovski Komsomolist gazetinde basılgan engemede federal hakimiyetini ortak uzakleştiru bilen mauguda gayiplegen, Birdem Rusya firkasının 3 tavukunda idare etmeyen kişiler idare etirge tırışa digen idi. Surkov, Ufa'da Rahimov, Birdem Rusya bölge jitekşiligi hem türlü dini jitekşiler bilen uşraşır dip kütüle. Ufa. Ufa şehrinin Kirov rayonu mahkemesi Meydan gazetinin bıltırga 1 noyabr sonun ekstremistik basma dip tanıdı. Bu turda haber etken Başkırstan prokuraturası gazetada ekstremistik gamellerge Rusya'nın konstitusyon tüzülüşün hem bir bütünlüğün küş bilen cimrilge şakırı, başkırtlarını, Tatarlarını, Ruslarını hem Yahudilerini birbirine karşı koyup, millet ora hem dinara nizah şakırı umtuluşları buluğun bildire. Gazetinin ul şakırılışı 5000 denede Alabuga'da basılgan. Aprel ayında Şollı Mahkemesi Meydan gazetinin bıltırgı avgust şakırılışın ekstremistik deyip beylegen idi. Moskow. Rusya'nın Rosneft şirketi vice-prezidenti Mikhail Stavskinin tutuk edip alınan 19 yaşlık oğlu azat edildi. Prokuratura onun uzgan tünde azat edilüğünü etse de bu işinin neşik bulanlığını bildirmi. Stavskinin oğlu aprel ayında tutuk edip alınan idi. Rusya ekin külen məğlumat çaraları bildirilince tutuk alışılar 50 milyon euro tələb etken bulgan. Moskow. Русиядә 2007 елда бер Дагыстанлыны үтергән өчен 6 тапкыр баш узак вакыт төрмә җәзасына хөкем ителде. Мәхкәмә вәкиле әйтүенчә, әлеге төркем җитәкчеләре Андрей Пахукаев белән Даниил Тельянскийга 19 һәм 17 еллык иң кырыс шартлы төрмә җәзасы билгеләнгән. Үтерүдә катнашканнарның калган 4-сенә 7.5-дан алып 11 елга кадәр төрмә җәзасы билгеләнгән. Бу төркем шәһәр янындагы поездда 2 дагыстанлыга һөҗүм итеп, аларны кыйнаган һәм пышак белән кодаган. Дагыстанларның берсе шунда ук үлгән, икенчесе исән калган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды алга таба азатлык дулкыннарында. Иранда протест чараларына хәлак булганнарны искә алдылар. Тәһран урамнарына яңа Мир Хөсәен Мисави тарафдарлары чыга. Русия төбәкләре суверенитет сүзен үз конституцияләреннән ала башлады. Якут Саха парламенты бу хакта тавыш бирде. Башкортстанда Мәскәүнең бу таләбен үтәячәген белдергән Татарстаннан әле бернинди дә реакция юк. Суверенитет төшенчәсе Русияның тагын 12 республика һәм төбәге конституцияләренә калды. Микрофон алдында Алсу Курмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Иран оппозициясе сайлау нәтиҗәләренә протест белдерүен дәвам итә. Сайлау эшләренә караган багучылар шурасы шимбә көнне җиңелгән намзәтләрнең зарлары турында сөйләшергә чакырды. Әмма бу тәкъдим оппозицияны кунышландыра алмас сыман. Тулырак мәгълүмат белән Али Гыйми.
Иранда үткән сайлау нәтиҗәләренә каршылык белдергәндә Мир Хөсәен Мусави тарафдарлары урамга яшелдән киенеп чыга. Бу төсналар махсус сайлаган яшел төс ислам төсе санала. Рәсмиләр аны тыя алмый. Атна кичкенне оппозиция атна башындагы чуалышларда һәлак булганнарны искә алып матәм чарасы үткәрде. Мусави бу көнне тарафдарларын карадан киенергә үтенде. Sky News телевидениесенә бер иранлы яшел диңгез бүген карага күмелде дигән кыска хәбәр җибәргән. Тәхран урамнарына тагын меңләгән кеше чыккан. Иранда бу инде гадәткә әйләнеп бара. Мондый күләмдә урам җыеннарын Тәхранның 1979 елы ислам инкилабыннан бирле күргәне юк иде. Хакимиятләр каршылыкның күләмен киметеп күрсәтергә тырыша. Рәсми мәгълүмат чаралары аны яктыртмый. Дәүләт телевидениесе чәршәмбе протест чарасының кыска гына бер үзек күрсәтеп алды. Илдәге мәгълүмат чаралары тулысынча хакимият контролендә. Чит ил журналистларына урамга чыгып фото, видео төшерү тыелган. Бар мәгълүмат гади иранлыларның үзләреннән килә. Фото, видео, кыска хәбәрләр интернетта, Facebook, Twitter кебек социаль челтәрләр аша таратыла. Радиобызның фарсы бүлеге телефонына фикер әйтеп калдырушылар да бар. Оппозиция яклыгына түгел, Әхмәдинҗат яклылар да шалтырата. Менә шундый ике төрле фикер мисалы. Мусави әфәнде, менә сез җиңдем дип ышандырасыз, ләкин моны каян беләсез? Урамдагы сезнең сурәтләр ул халыкның хуплавы түгел, сезнең акчагыз күп икәнлеген аңлата. Мусави әфәнде, сез исламга каршы символ да әйләндегез. Менә телефонга әйтеп калдырылган икенче бер фикер. Мин Әхмәдинҗат тарафдарлары өчен гарьләнәм. Әгәр безнең намзәт урынын саклап калу өчен кеше үтерүгә барса, без аңа каршы чыгар идек. Кеше үтерүгә юл куймас идек. Чөнки андый кеше ислам иленең җитәкчесе була алмый. Каршылык чаралары көчәйгән саен хакимиятнең аны бастыру теләге дә арта бара. Узган җомгадан бирле инде дистәләгән активист тоткарланган. Чит илләр исеменә дә каты сүзләр ишетелә. Чәршәмбедә Иранның тышкы эшләр министрлыгы чит ил дипломатларын чакыртып, Кушма штатларының исеме әйтелмәгән рәсмиен Иранның эчке эшләренә тыкшынуда гаепләде. Рәсми Вашингтон бу гаепләүне шундук кире какты. Президент Обама сүзләре белән әйткәндә, борчылу белдерәбез, әмма тыкшынмыйбыз. Чәршәмбедә Иран рәсмиләре тавышларының бер өлешен кабат санарга ризалык биргән дигән хәбәр таралды. Әмма Мусавины һәм аның тарафдарларын кабат санауына канәгатьләндермәс кебек. Алар яңа сайлау таләп итә. Ләкин сайлау эшләренә караган багучылар шурасы рәсми нәтиҗәләрне көчтән чыгармаячагын белдерде. атна түшкенне 12 кишиден турган бу шура сайлоода жеңилген 3 намзатны шимбе күнү ашырашып, зорлары турунда сүйлөшүүгө чакырды. Оппозиция бу тәкъдимге бармасызмы?
Күпсанлы халык катнашында каршылык чарасы бүген Тәһран метросунда да узды. Шул чарадан кыска гына видеону безнең интернеттагы сәхифәдә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Якут саха депутатлары республиканың төп канунынан суверенитет сөзін түшіріп қалдырды. 13 түбек арасынан Якут саха Русия Конституцион мәхкәмәсінің талаптарын үтәүшілердің біріншісі болды. Башқалар әлгі канунларына өзгерішлер кертмеді. Толырақ деп Ландыш қарасы бісіне.
Якут саха парламента республика конституциясынан суверенитет сөзін алу турында канунны біріншілерден болып растлады. Русия Конституциясы негізінде түбәкләр суверенитетқа ия була алмай, бары тик Русия Федерациясына гына мондай хокук берілә. Шуңа күрә республика конституциясының суверенитет сүзе алына дип аңлатты моны парламент вәкиле. Депутат Зоя Корнилова белдерүенчә, Якут-Саха Республикасы беркайчан да сәяси суверенитет турында сүз күтәрмәгән, ягъни Русиядән тулайым аерылып чыгу турында башына да китермәгән. Һәм инде күренгәнчә, алар Конституция мәхкәмәсенең таләпләрен тартынмыйча бик тиз үтәде. Республиканың тып канунларынан суверенитет төшенчәсен тиз арада алу таләбе белән Конституцион мәхкәмә узган атнада чыкты. Русия Федерациясында суверенитетның бердәнбер иясе аның күп милләтле халкы Русиядә ике катлы мөстәкыйль хакимияткә урын юк, төбәкләрнең хәтта чикләнгән күләмдә суверенитеты була алмый дип искәртә Конституцион мәхкәмә. Чынлыкта суверенитет төшенчәсе булырга тиеш түгеллеген мәхкәмә 2000-2001 елларда ук әйткән иде. Әмма Русияның 13 төбәгендә Башкортстан, Коми, Тыва, Татарстан, Бурятия, Кабарда, Балкар, Карачай, Черкес һәм Чечня, Краснодар крае, Ненец һәм Ямал-Ненец бүлгеләренең үз эчке канунларында суверенитет сүзе әле сакланган булган. Саха Якут Республикасыннан кала башкалар әле үзгәрешләр кертмәде. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов Башкортстан суверенитет төшенчәсен ишраган канун мәддәләренә үзгәрешләр кертәчәк дип белдерде белдерүен. Татарстан әлегә дәшми. Кайбер белгечләр Конституцион мәхкәмәнең суверенитет мәсьәләсен калкытып чыгаруын нәкъ шушы ике республика Татарстан һәм Башкортстан белән бәйләделәр. Ник дигәндә Башкортстан президенты федераль үзәкнең гамәлләренә ризасызлыгын белдереп Московский комсомолец газетасына әңгәмә бирде. Ягъни хәзер Русия хакимиятләре төбәкләргә аеруча зур басым ясый һәм үзәкләштерү күренешләре Советлар Берлеге заманнарыннан да яманрак дигән иде Рәхимов. Ә Татарстан президентының элекке сәяси киңәшчесе, Тарих институты җитәкчесе Рафаэль Хакимов фикеренчә, бу мәгариф канунындагы милли компонент тирәсендәге бәхәс белән бәйле. Чөнки Татарстан милли төбәк компоненты мәсьәләсендә чигенергә уйламый һәм тарткалаш дәвам итә. Әмма Хакимов сүзләренчә, суверенитет төшенчәсе Конституциянең беренче маддәсендә телгә алына һәм аны бары референдум нәтиҗәсендә генә үзгәртеп була. Сәяси технологиялар үзәгеннән төбәкләрне тикшерү институты җитәкчесе Ростислав Туровский Владимир Путин президент кәнәфиенә утыргач төбәк канунларын федераль канунлар белән тәңгәлләштерү эшенә керешкән иде. Дмитрий Медведев та аннан үрнәк аладыр дип белдерә. Әмма белгеч фикеренчә, төбәк канунында сакланган суверенитет сүзе чынлыкта инде бернинди әһәмияткә ия түгел. Независимый газета язуынча, Кавказ республикалары суверенитет төшенчәсен тиз генә алып атарга ризалашмаячак. Мисал өчен, Кабарда-Балкар республикасында бу хакта әле уйлап та караганыбыз юк дип белдергәннәр.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләнебез.
Башкортстандан Костомова.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүнең Җәмәт мәчетен киңәйтү турындагы карар 4 ел элек кабул ителгән иде. Ул вакытта яңа мәчет нигезенә беренче ташны салган Мәскәү мэры Юрий Лужков Русиянең иң зур мәчете 2007 елда шәһәр бәйрәменә төзелеп бетәчәк дип әйткән иде.
4 yıl vakit uzdu, məşid əli tüzülü bitməgən. Tüzülüş adımlarına qarağanda o bu yılda bitməz kibir. Rusiya jidakşiligi tüzülüşkə bir tiyində oqşa kirtmi, əmmə ona zor qızıqsını bildirəm. İyul ayında məşidkə Prezident Medvedevnin kelimin tütələr. Bunlar haqqında bizim xəbərçimiz Nəzifə Karimova Rusiyanın müftilər şurası reisi Raul Hazret Ghanitindən sinişdi.
Күп ишракта түзүлүштө тукталышлар окшадан да турмай. Шушу кереклүү кагаз жазмыштарын вакытында шишмөйдөн тура дейди. Русиянын Европа өлүшү мусулман диний идарасы рейси Рауль Хазрат Гайнетти. Шулай да дүйнө көлөм кризисинин да йогунтусу болмой калмагандыр эле деп сурадык биз андан.
Биздин Мәскөү мәчетибиз дүйнө масштабында барган бул финанс экономик кризиска карамастан түзүлүштөрү давам эттирилет. Ләкин әлбәттә бу кризис безгә дә кагылды. Тиешле дәрәҗәдә безнең финанслау бармый. Бераз гына тоткарлык белән эшләребез бара. Ләкин Лужковның әйткән вакытына без төзеп бетермәсәк тә, мондый зур масштабтагы булган бу төзү эше бу темп белән барганына без әле әлхамдулла дип әйтергә тиешле. Аллага шөкер дип әйтергә тиешле.
Кризисендә ул безнең илдә генә түгел, башка илләрдә дә бара. Элегрәк мәчет төзелешенә үз өлешләрен кертергә вәгъдә иткән илләр сүзләреннән кире кайтмадымы дигәнгә Рауль Хәзрәт Гайнетдин булай диде.
Юк, вәгъдәләр буенча баш тартучылар юк. Төркия, Марокко, Казахстан, алар әлбәттә үзләренең вәгъдә иткәннәрендә торалар. Король Мухаммед 6-нчы Марокко исеменнән ярдәм күрсәтергә ул әзер, ләкин әзер үзләренең ысулы белән, үзләренең бизәү осталыгы белән үз бизәкләрен безнең мәчеткә куярга. Төркиянең тәкъдиме төрк мимарасы белән, Түркнең үзенең осталыгы белән безнең мәчеткә үз элементларын, үз стилен кертү теләге белән. Кайсысын ничек итеп файдаланырга, бире дә акча гына мәсьәләсе түгел. Безнең хәйриячебез ул Сөләйман Каримов, аның теләге дөньяда бер мәшһүр мәчеткә әйләнсен.
Әлбәттә, ул илләрдә мәчет төзелеше, бизәлеш тәҗрибәләре зур. Ә бит Русия мәчетенең үз бизәлеше, үз йөзе булу да кирәктер. Татарның да үз милли бизәкләре бар. Бу тарафтан эш ничек торасым дигәнгә Рауль Хәзрәт.
Әлбәттә, төзегән вакытта үзенең бер үзенчәлеге булсын дигән теләк белән. Безнең шәхси үзебезнең кызыксынуыбыз ул әлбәттә безнең Россия мусульманнары, аларның күпчелеге татар булганга күрә, ул безнең милли бизәгебез белән бизәлсен дип. Шуңа күрә безнең өстебездәге максат ул Марокконыкында, Төркиянекендә алып үзебезнең стилебезне Россия мусульманнар стилен булдыру. Казахстан үзенең сүзен тота һәм бүгенге көндә эш хәзер дәвам ителә. Махсус карьералардан гранитларны табу, төсләрне тәңгәлләштерү һәм аннан соң инде анда ук аларны кисеп, шлифовать итеп, монда җибәрергә һәм бер өлешен инде Россиянең үзендәге таш эшләтү заводларында эшләү. Бу, иншалла, 5 миллион долларга якын Казахстанның Мәскәү мәчетен төзүгә керткән өлеше булачак. Төркия 4 миллионга якын хезмәтне үз үсләренә алырга әзерлекне белдерә. Марокконы кем без әйтә алмыйбыз, күпме була, әмма ләкин алар да үз өлешен байтакына кертергә телибез диләр. Шулай итеп, чит илдән безнең мәчет төзелешенә бер 10 миллион долларга якын ярдәм күрсәтелер дигән өмет бар. Аллаһ Тәгалә инде өметсез шайтан дип без шуңа күрә «Ла тәкънуту мин рахмәтиллаһ» дип Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте киң, аңардан өмет өзмибез.
Мәскәү мәчет җәмигы Мәскәү мөселманнары өчен генә түгел, әле ул Русиягә мөселман илләреннән килгән кунаклар, илчеләр ихтыяҗын да канәгатьләндерәчәк. Димәк, бу мәчетнең төзелешенә шәрык белән якын мөнәсәбәтләргә омтылган Русия хөкүмәте дә битараф калмаска тиеш. Ул тарафтан матди ярдәм бармы соң дигәнгә Рауль Хәзрәт Гайнетдин: матди ярдәм юк, ләкин кызыксыну бар. 14 июльдә мәчет төзелешен карарга Россия президенты Медведевнең килүен көтәбез. Бу хакта инде алар тарафыннан карар кабул ителгән дип сүзен булай дип дәвам итте.
Бу мәчетнең статусы бик олы, чөнки менә соңгы 4-5 ай эчендә генә ала торган булсак, безнең мәчетебезгә Ислам конференциясе оешмасының генераль секретаре килү, Ирак публикасының премьер-министры килү, аннан соң Афганистанның вице-президенты килү, Фалестин президенты Махмуд Аббас килү, Индонезияның министрлары һәм башка һәм башкаларның килүләре менә бу кыска гына 1-4 ай ишендә без кабул иткән олы кунакларыбыз. Шунысын да әйтер идем, Россия президенты 14 июльдә безнең мәчетебезгә килеп, мәчетнең тарихы, мәчетнең төзелеше һәм безнең эшләгән эшләребез хакында кызыксына. Димәк, Мәскәү мәчетенең иң матур, иң статуслы Россия мәчете булуында безнең Россия президенты да, шәһәрнең мэры да кызыксынуда. Ләкин бар бездә бик нык бюрократик мөнәсәбәтләр. Шуның сәбәбендә хәтта шәһәребезнең мэры Лужков 1 ел элек үзенең кушкан эшен дә бүген дә үтәмәүчеләре бар. Менә бу фурсатта хәтта үзенең өстәге җитәкчесе әмер кылса да, аны үтәмәскә тырышучылар безнең дәүләтебездә бик җитәрлек. Шуның сәбәбендә төзелеш сузыла, Россия дәүләт күләмендә без хөкүмәттән бернинди ярдәм күргәнебез юк, ләкин президент администрациясе һәм президентның үзе тарафыннан әлбәттә безгә уңай һәм ярдәм бирергә әзерлекне сизәбез. Бу әлбәттә матди яктан түгел, акчалата Россия хөкүмәте тарафыннан һәм шәһәр Мәскәү хөкүмәте тарафыннан бер тиен безгә акча бирелгәне юк. Без бөтен төзү эшләрен үзебез финанслыйбыз, үзебез без заказчик, үзебез без проектировщик, үзебез без инвестор. Иң олы рәхмәтебез ул Алла Тәгаләгә һәм Алла Тәгаләнең ярдәменә мохтаҗбыз.
Шулай итеп, Мәскәүдә Россиядагы иң зур мәчет булырга тиеш дип саналган мәчетнең төзелеше әлегә дәвам итә. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Экстремизм төшенчәсен Татарстанда көннән-көн ешрак ишетергә туры килә. Әлегә хокук саклаучылар экстремизмның төгәл аңлатмасында әйтә алмый. Күп ишракта аны һәркем үзенчә аңлый. Бәнишәмбе Татарстан эчке эшләр министрлыгы янә бу проблемага багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүен үткәрде. Гадел Ганәметтин дә булып кайтканда.
Татарстанда 2009-2011 елларда терроризм һәм экстремизмга каршы махсус программа кабул ителгән. Шушы программа кысаларында Пәнҗешәмбе Татарстан эчке эшләр министрлыгында экстремизмга каршы көрәш юлларын билгеләү максатыннан түгәрәк өстәл сөйләшүе узды. Биредә хокук саклаучылар әлеге тармакта эшләүче галимнәр белән экстремизм афәтенә каршы тору юлларын ачыкларга тырышты. Рәсми мәгълүматларга караганда узган ел Русиядә 460 экстремизм ма караган җинаят эше кылынган. Быелның 1-нче 3 аенда исә 160 ишрак теркәлгән. Белгечләрне әлеге күрсәткечнең былтырга караганда 2 тапкырга күбрәк булуы борчый. Татарстан эчке эшләр министрлыгының 1-нче урынбасары Ринат Тимерҗанов утырышка җыелганнарны булай сәламләде.
Тот вопрос, который сегодня нас с вами собрал здесь, он весьма актуальный.
Экстремизм көннән-көн көчәя бара. Тәҗрибә күрсәткәнчә, кайчак җитәкчелекнең хукук саклау органнарының бер ялгышлыгы да зур гына фаҗигага китерергә мөмкин. Ялгышлыклар исә проблеманы аңламаудан килә. Экстремизм мәсьәләсендә нинди генә укымышлы белгеч булма, бер төрле генә аңлатып та аңлап та булмый. Шуңа күрә бу тармакта саллы фәнни тикшерүләр булырга тиеш. Кызганыч, бу проблеманы экстремистлар җаваплылыкка тартып кына хәл итеп булмый. Хизбут Тахрир эше моңа мисал. Татарстан хукук саклаучылары күп көч кулланып әлеге оешма вәкилләрен тотты, җаваплылыкка тартты, әмма башка экстремистик төркемнәр вәкилләре бу хәлләрдән соң тагын да яшеренебрәк эшли башлады, ди Тимерҗанов.
Отсюда принимать правильные действенные шаги.
Аның сүзләренчә, соңгы елларда Русиядә экстремизмга кагылган кануннар еш үзгәреп тора. Бу тармакта җаваплылыкка тартуда гомуми түгел, ә детальрәк башкарыла башлады. Белгичләр исә экстремистик гамәлләр кылучыларга җәзаларны катгыйлату ягында, чөнки экстремизмнан дистәтергә якын хукук бузу, үтерү, кулга алу, кыйнау очраклары барлыкка килә диялар. Хукук саклаучылар профилактик чаралар кулланып көрәшүне кулайрак күрә. Татарстан Дәүләт Шурасының канунчылык һәм хукук саклау комиссиясе җитәкчесе урынбасары Рафаэль Ногманов сүзләренчә, Дәүләт Шурасында да экстремизмгә каршы торырлык канунларга зур игътибар бирелә.
Нинди законнар кирәк? Менә безнең регионал парламентта, например, законнар кирәк, эчке парламентта, Госдумада. Без бит парламент үзебездә карасак, эчке парламентта тоже чыгарга булган мондый закон кирәк. Менә без шуны үзебезнең формада эшләп күрәбез инде.
Татарстанда мөселманнар күп яшәгәч, бердә еш кына экстремизм төшенчәсен ислам диненә бәйләп карау яшайды. Түгәрәк сөйләшүендә мөселман һәм христиан дине әһелләре бар иде. Татарстан хөкүмәтенең дин эшләре идарәсе башлыгы Ринат Вәлиуллин экстремизм мәсьәләсенә карата мондый мөнәсәбәт белдерә.
Сөйләшү мәсьәләләре буенча караганда, чыннан да дини экстремизм турында да сүзләр шактый күп, һәм монда әйтергә кирәк, күбрәк ислам проблематикасы беренче урынга чыга. Бүтән диннәргә чагыштырганда, чыннан да ул проблема бар, һәм без әйтик, Төньяк Кавказ республикаларында үткән чараларны, шул Ингушетияда, Дагестанда булган вакыйгаларның инде нәкъ тә шушы экстремизмның бер чагылышы буларак күрәбез. Аллаһка шөкер, Татарстанда тынычлык, толерант һәм дә диннәр арасындагы үзара мөнәсәбәтләрнең яхшы икәнлеген без күрәбез, әмма ләкин ул гына эшчәнлекне киметергә дигән сүз түгел, ягъни эшчәнлекне даими рәвештә алып барырга ул үзен турыдан-туры максатыбыз. Монда көч структуралары, монда төрле ведомство һәм министерство бар. Хәзерге вакытта Хизбут-Тахриш карата алып барган суд процессы, шулай ук менә мәчетләрдә таратыла торган листовкаларның килеп чыгулары һәм ул эшнең даими рәвештә капатланып торуы шактый гына мәчетләрдә безне уйларга мәҗбүр. Чөнки бу проблеманы без бүгенге көндә Татарстанда гомумән юк дип әйтә алмыйбыз. Монда күпертү, күпертмәү түгел, монда мин фактурын әйтәм. Чөнки ул листовкалар бар, аларны мин үзем күреп, үземнең дә хәтта минем кулымда тотырып әйткәннәр бар җомга намазында, алар күбрәк шул җомга намазларында эшчәнлекне алып барырга. Шушылар белән чигеттереп көрәшне алып барырга, аны идеология яктан үзгәртү шактый авыр булачак. Иң беренче чиратта безнең үзебезнең җирлектә дини белем бирүне җайга салу һәм үзебездә әзерләнгән кадрлар белән эшләү һәм менә үзебезнең мөселман укуйларын бетергән имамнарның безнең мәчетләрдә һәм дә безнең мәхәлләрдә эшчәнлекне алып барулары һәм үзебезнең шушы традицияле ягъни ханафи мәзһәбендә булган үзебезнең юнәлешне алга таба җәелдерү төп максат булып тора.
Җитәкчелек түгәрәк өстәлләргә җыелып экстремизм турында сөйләшкән вакытта татар җәмәгатьчелеге исә Чаллы татар иҗтимагый үзәге башлыгы Рафис Кашапов Фәүзия Бәйрәмова эшен күзәтеп бара. 19 июньдә Татарстанның югары мәхкәмәсендә Кашапов эше яңа каралачак. Билгеле булганча 2008 елның 7 апрелендә интернет челтәрендә нет христианизация язмасын чыгарган өчен Кашапка карата җинаять эше кузгалтылды. Чаллы мәхкәмәсе аны экстремистик гамәлләр кылуда һәм милләтара низах уятуда гаепле табып, ел ярым шартлы рәвештә иргеннән мәхрүм итү җәзасын бирә. Гаепләнүче исә моның белән килешми һәм хәзер үз хукукларын югары мәхкәмәдә яклый. Шулай ук җымга Казан хакимияте бинасы каршында Казан татар иҗтимагый үзәгенең Кашаповны яклап пикет уздырырга җыенуы да билгеле. Башта бу чараны югары мәхкәмә каршында уздырырга ниятләгәндә, әмма бу урында урам җыеннарын үткәрергә ярамый. Бигрәк тә бу көнне югары мәхкәмәнең яңа бинасы ачу тантанасы булачак. Әлеге чарага Русия югары мәхкәмәсе башлыгы Лебедев та килер дип көтелә.
Казаннан Гадил Галәметдин булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Афганстан президенты Хәмид Карзай икенче тапкыр сайланыр өчен үз тирәсенә 40 командирларын җыя. Мондый хезмәттәшлек илдә канунлар үтәлешен шиг астына куя. Башкортстан мәдәният министры Истанбулда китапхана ачу тантанасында катнашачак. Ижауга нигез салган татарлар турында сөйләрбез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Фикер белешү нәтиҗәләренә караганда, 20 августта Афганстанда узачак президент сайлауында Карзай көндәшләренә караганда бер адым алда бара. Чөнки Карзай яңадан сайланыр өчен сугыш итәкчеләренең фатихасында алды. Ләкин аның бу адымы илдә канунларның дөрес үтәлүе һәм хөкүмәтнең ышанычлыгы турында бәхәсләр тудырды. Тулырак итеп мәтин карашмасыйлар.
Әфган президенты Хәмид Карзай хөкүмәте үзбәк асыллы элекке кыр командиры булган генерал Абдурашид Достумның теләгән вакытта янәдән илгә кире кайта алачагын яхшы белә. Достум узган ел сәяси бер көндәшен урлап, аңа көч куллануда гаепләнгәннән соң илдән чыгарылган иде. ул хәзерге вакытта Төркиядә яши. Аның хәрбиләре исә Талибан тоткыннарын җәфалауда гаепләнә. Достым белән бергә башка бер кыр командиры булган Мөхәммәд Мухаккик Карзайның яңадан президент итеп сайлануына яклау белдерүен игълан итте. Аларның яклауын алыр өчен исә Карзайы яңа төзеләчәк хөкүмәттә аларга урын тәкъдим иткән. Май айында Карзайның таҗик командиры Касым Фәһимханга ушаш тәкъдим белән чыгуы илдә канунларның көчен һәм демократиянең үтәлүе турында бәхәсләрне яңадан кабындырып җибәрде. Чөнки президент урынбасары урынына тәкъдим ителгән Фәһимхан сугыш вакытында кеше укларын бузып, кешеләргә зур газап кылучы рәхимсез командир буларак тарихта үз изен калдырган иде. Карзайның сайлауда яңадан җиңү өчен заманда сугыш вакытында кеше укларын бузган командирлар белән биректаш булу адымның максаты турында бу илдә 8 ел дипломат булып яшәгән Бумуа һәм Европа берлегенең илдәге махсус вәкиле испан Frances Valdres Azal Radyosu'na bu vesileyle.
Considering that unfortunately there are no political parties in Afghanistan.
Кызганычка каршы Афганистанда саяси партиялар күп түгел, реформачы партиялар күренми. Шул уңайдан сайлау кырында Карзай тавышларын тулысын шаказану үшін бүтін сәләтін ұртаға қоя, һәм сугыш командирларында үзіне жәлеп итә. Шу исәптән аның таҗик командиры Фәһимне президент урынбасары уларга тәкъдим итүенә мин бик борчылып карыйм, бик кызганыч хәл. Ләкин ил шартларына караганда бу аның күзлегеннән үзенчә акыллы бер адымдыр, ди ул.
He's been quite clever.
Ләкин Карзайның бу акыллы адымының илдә файдадан күбрәк зарар китерәчәге турында фикер белдерүче сәясәт белгечләрнең санында аз түгел. Шулардан берсе Лондонда урнашкан Азияда кеше укулар торышын күзәткән Брэд Адамс. Ул Карзайның сугыш командирлары белән хезмәттәшлек итүен фаҗига дип атый.
They are growing in strength now, that's the problem. The more that they're brought into the heart of government,
сугыш командирларының көченнән артуы зур проблема тудырачак. Президент өчен бу мөһим. Алар хакимияткә никадәр якынрак булса, алар аның көченнән шул кадәр күбрәк файдаланырга тырышачак. Алар үз кешеләрен арттырачак, коррупция кылган кешеләр күбрәк акча урлаячак. Һәм бу хәл илдә хәрби көчне һәм демократияны тәртипкә салу умтылышын юкка чыгарачак. Бәлки заманында сугыш командирларын дәүләт эшенә тарту тырышлыклары кайбер очракта илдәге каршылыкларны битерүгә ярдәм иткәндер. Ләкин Афганистан мисалында бигрәк тә сугыш командирларының чит ил иганәсендә үсү күз алдында тотканда, бу илнең халкы бу юнәлешнең файдага түгел, ә киресенчә зыянга итерәчәгенә ышана.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты җитәкчелеге көнчыгыш бүлекнең киңәюенә өметләр баглый. Бу хакта уку йорты ректоры Ислам башкалалары һәм шәһәрләре башлыклары оешмасы вәкилләрен кунак иткәндә белдерде. Очрашуда фән, мәгариф һәм мәдәни хезмәттәшлектә меморандум имзаланды. Ислам башкалалары һәм шәһәрләре башкалары оешмасы шурасының утырышы иртәгә тамамлана. Казаннан тулырак итеп Наилалар.
18 июньдә Ислам башкалалары һәм шәһәрләре оешмасы хакимият шурасы әгъзалары Татар дәүләт гуманитар педагогия университетында булды. Әлеге очрашудан соң уку йорты җитәкчелеге көнчыгыш бүлекнең киңәюенә өметләр уянды дип белдерә. Бу хакта югары уку йорты ректоры Радив Җамалетдинов әлеге оешманың баш сәркатибе Омар Абдулла Кади белән очрашкач әйтте. Педагогия университетында Ислам шәһәрләре һәм башкалалары оешмасы белән фән, мәгариф һәм мәдәни хезмәттәшлектә меморандумда имзаланды.
Алга таба без әле тагын чираттагы килешүләр, шартнамәләр якул куелар дип уйлыйбыз. Бүген фән хәлдә шул турында да сөйләшү булды. Бүген әле безнең беренче очрашуыбыз, шуңа күрә алар безне өйрәнәләр, без аларны өйрәнәбез һәм мөмкинлекләребезне карыйбыз.
Көнчыгыш телләр бүлеге ул киңәйер инде бу хатыбыз зур аяр дигән өмет бармы?
Безнең бүгенге көндә дә инде иншалла әлеге бөлек бик матур гына эшләп килә. Инде күреп торасыз безнең укытучыларыбыз, материаль техник база, потенциалыбыз зур. Алга таба әлбәттә менә мондый хезмәттәшлек әлеге бүлекнең тагын да киңәюенә, үсүенә китерер дигән өмет белән яшибез.
Радио Җамалетдинов әйтүенчә, Педо университетының бер көн элек булган гыйлми шура утырышында Ислам шәһәрләре һәм башкалалары оешмасының баш сәркатибе Омар Абдулла Кадый уку йортының шәрәфле профессоры итеп тә сайланган. Очрашуда аңа таныклык та тапшырылды. Ислам башкалалары һәм шәһәрләре оешмасына 171 ислам каласы керә, аннан да кала күзәтүчеләр дә бар. Безнең оешма һәм педагогия университеты белән хезмәттәшлек ике якка да файдалы булыр дип өметләнәбез. Ди Омар Абдулла Кадый. Ике арада имзаланган меморандум әүәл ислам илләре белән галимнәр мәгълүмәт алмашуга, яңа тикшеренүләргә дә юл ачачак. Югары уку йортының көнчыгыш телләр бүлеге башлыгы Венера Хисамова гарәп телен өйрәнгән үзләреннән чыккан белгечләрне Мәскәүдән дә килеп алалар дип белдерә.
Тучылар доктор Мухаммед Алямари, устаз Ракип та бар, алар икесе дә Йеменнән. Димәк, алар телгә генә түгел, тәрбиягә дә өйрәтәләр һәм шул дөньяга кертәләр. Һәм җәй көне стажировкалар оештырабыз. Без Сирияга, мәсәлән, безнең студентлар ел саен, әлбәттә, үз акчаларына шунда баралар һәм телне камилләштереп, гарәп дөньясын күреп кайта.
Гарәп теле укытучысы Рәкыйп Алауи исә гарәп телен өйрәнгән студентлар арасында гарәп әмирлекләрендә төрле ширкәтләрдә эшләүчеләр дә бар дип белдерә. Педагогия университетында көнчыгыш телләр бүлеге 2005 елда факультет буларак ачыла. 2009 елның мартында ул бүлек итеп калдырыла. Укытучылар без бу хәл белән ризалашмадык дип белдерә. Ислам шәһәрләре вәкилләре педагогия университетында татар теле һәм әдәбият үзәге, гарәп мәдәният үзәге, төрек мәдәният үзәге, Иранны өйрәнү үзәге белән дә таныштылар. Студентларның сорауларына җавап та бирделәр. 19 июньдә исә педагогия университетында тагын бер халыкара чара күп милләтле дәүләт шартларында туган телләрне саклау һәм үстерүгә багышланган конференция узачак. Анда Британия, Германия, АКШ, шулай ук Ульян, Төмән өлкәләреннән Казакстан, Татарстан, Башкортстан, Саха республикаларының төрле шәһәреннән килгән галимнәр катнашачак. Конференция барышында дөнья телләре һәм милли телләрнең үсеш юллары, Русиядә татар һәм рус булмаган башка халыкларның телләрен саклау, өйрәнү һәм үстерү буенча дәүләт сәясәте мәсьәләләре дә каралачак. Бу чара Казанның Түркологлар мәктәбе оешуга 200 ел тулуга багышлана.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яшендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Башкортстан рәсмиләре һәм сәнгатькәрләр бу көннәрдә Төркиядә башкорт мәдәниятен таныта. Башкортстан мәдәнияте көннәре Сабантуй белән тәмамланачак. Кемнәрнең баруы һәм Төркиядә нинди чаралар булачагы турында тулырак әйтеп сөйләрбез. Уфадан бу һәм башка яңалыклар белән Батур Фаткуллин.
Төркиядә Башкортстан мәдәнияте көннәре башланды. Бүген мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илесев, ярсы биюшеләр, театрлар вәкилләреннән торган делегация Истанбулга самолетта узды. Башта президент Мортаза Рәхимов Төркиягә шәмбе барасын дип белдергәннәр. Яңарак кына билгеле булганса, ул түгел, ә премьер-министр Раил Сарбаев бара. Якшәмбе көн Сабантуй уздырыла. Мәдәният көннәре барышында башкорт халкының тарихи этнография йортына аналарына ситтә калмай. Башкортстан мәдәнияте көннәрендә катнашучылар арасында Нефтекама макалаһының Күңгәүр бию ансамбле ла бар. Нефтекама филармонияһы директоры Рәнис Алтынбаев әйтүенсә, ансамбль ондай сыйныфтарда да үтә катнаша.
Нефтекама дәүләт филармонияһының Күңгәүр бию ансамбле Исхат Таттаров җитәкчелегендә, ниһаять, бүген Стамбул калаһына асабыз, Башкортстан делегацияһына бергә. Без Стамбулда библиотека ачу тантанасында катнашабыз һәм башкорт сабантуенда катнашабыз Стамбул калаһының паркында булай. Безнең ансамбль беренче мәртәбә бара мондай зур сабантуйга.
Былтыр күзле хүләр ике студент кызды үлтерү буенча җинаять эше Башкортстан югары мәхкәмәсенә тапшырылды. Өс Үнерсі қанун алдында яуап бересел. Болған күз Башқұр Дәулет Университетінде оқыған екі башқұр қызын өлдіріп, үфілігі мұсылман зиярат дәрігіне қиылыққа ташлап кеткенелер. Жинаятшыларды бір айдан Қырғызстан қырайында табып қолға алдылар. Олар өздерінің ғайыбын тулыған сатананы жинаятшыларға 2 жылдан алып 20 жылға тіклем түрме янай. Айырылса қанқындық үшін қатты ғұмырлыққа япылуларыла ихтимал ғұнаған мақтыма қалидесек. Башқұртстан бойынша прокуратура қарамағындағы тәптеші бірлігі Туймазы қалаһындағы жинаятшыл түркім үшін мақтымаға тапсырған. Түркімдә 20 яштан 31 яшқа тиклем 14 кіші бола. Банда 20-ләп инеетті ғайыплене. Тикшерушілер шунтығын асықлаған. Банда мұнан әліктен милиционер Азамат Әхлеулін атлы кешеге тіксілі кетті. Олар 10 yıldan aşıq qoranışlar bilan shug'ullanat. Jinoyat ishi 42 tomga saqlayg'an. Boshqirdiston hamanda assambleya shovqini bilan yashay bundagi qaralgan masalalar barlama. Respublika prezidentining sog'ishini ham yalqovg'ina o'ylamay. Xalqlar do'stligi yurt raisi Vilmir Agnayev aytuvsa, prezidentning assambleyalarga sog'ishi bar millat vakillarini laq qo'sh bilgan. Zaqlatda ko'chib olg'ishlar 23 tomga o'zgan.
Prezident bo'lsizga bik duradirlik bilan barga to'ra keldi. Uzak hazırlandı. Meytirge gerek biz bir matur kurken ülke bütü tapınışkan delegatlar da kanıgat olup kalktılar. Bir gerek de siz de ülkemizden prezidentin Murtaza Bayoş'tan daklatı varınıla kop geldi. Meytirge gerek o sıkışı hakkında delegatlar 20 tapkır daklatı tutatıp kursa karşı aldılar. Çünkü şu siz de katlaşkan 31 millet vekilleri uylağan fikirlerde prezident ülkenin daklatında айтып берді. Бұл ойлар, бұл проблемалар жамиятта бар. Асық айтып, мұна тіктім қиу етіп айтуысы бұға тіктім болманы. Ресей Федерациясында біріншілерден болып, біздің президентіміз сол проблемаларды, бұл вақиғаларды көтеріп шықты. Хәм өзінің шығышында ұйғырларды несеге етіп қалитерге екенін көрсетіп те берді. Ұрпағына түгел Ресей Ассамблеясы Советі председателі Рамазан Наджумуратович Абдулатип айтты. Әгер Қазақ байғыштың дақылатын алып, әдірәк редакциялап, түретіп алғанда, аның Ресей Федерацияның милеттер бойынса политиканың негедетіп алырға олырын деген фикір етті. Мен шол фикірмен толынса келешем, сүнкі бұға тіктім Ресейде аңды сейесет юк, милли мәселе бойынса, аны кімдір әйтірге тиешіне, ол фикірдерге қаршы келер керек ме? Әбәрке, ұныптап, аны ұтырып бойларға, екшереге, адақтан қарыр қабыл етті.
Әлбиттә үтәләсе директора Мортаза Рәхимов кысыгышында Мәскәүдә катыгына тәнкыйтьләнә. Вильмир Агнаев әйтүенсә, килешү бар икән, димәк аны үтәргә кирәк. Проблеманы хәл итәргә Страус хамак баш киергә яшереп кенә булмый икән, Вильмир Агнаев.
Бүген җәмгыятьтә теге Страусга охшатып, Страус хумга башын тыгып торса, как будто инде тирәякта үтә булган проблемалар юк. Бу төрө Страусын төрө кала, монда да шул проблемалар кала, аны хәл итәргә кирәк. Менә безнең президентыбыз беренче тапкыр Россия дәүләтендә мәсул проблеманы күтәреп чыкты. Ул аны безгә хәрәрәгә түгел, ул үзәк белән республиканың арасында төзелгән килешү нигезендә алар барлыгы язылган ул килешүдә. Үтергә генә кирәк. Мин әле бер як үтәй, әйтәй безнең республика. Әнә үзәк үтә мен аны тарихты карагансак та, безнең битендә иң беренче килешү Россия белән. Ул Иван Грозный вакытында була. Шул килешү буенча нигезендә. Алар бер нисә тиктә янлык тирәгенә тапшырды. Bütün turmuş müdahale rüsat edilen olan gelişimi gibi. Onlar dininde haklar katıyız olanlar, mümkün bilenler. Tilinde haklar katıyız olanlar, grup gazetlerin müdahale yaşayla katıyız olanlar. Bugün de kadar buna 4-7 yıl vakıttan artı bırak ötkes, yine de bu sulayı bilgilerde geri yakaytan olanlar.
Hürmetli tanıdışlar, Başkanlıktan Halkları Dutluğa Yurtu Reisi, Bilmir Adnayev'in hem de mertanlarına katıyız.
Azatlıkta Başkanlıktan haberleri. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Россия президенты Хакимәт Итәксенең беренче урын басары Булат Ислам Сурков күбәк килергә яена. Сәфәр вакыты юмага тагаенланган. Уны аэропортта Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов үзе каршылай. Булат Ислам Сурков бердәм Россия күбәкенең күбәк бүлексәндә буласа, баш мөфти Талгат Таҗетдин, архиепископ Никон, Равин Дан Кричевский белән очрашса. Кремль кешеһе республикага хәлдәр торышы менән генә танышырга килә дип белдерәләр президент хакимиятенән. Уның сәфәре Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовтың карпо әңгәмәһенә бәйле түгел. Башкортстанда нарко сәүдәгәрләр активлаша башланган бер районында Ырымбурдан марихуана килтереп сатучы тотылды. Учалы калаһында бер кешенән рекорд миктарда 2 кг марихуана тартып алганнар. бал мектар наркотика 25 миллион сумга бахалайдар. Хәзер бул кешегә 7 елдан алып 15 елга сатырмы янай. Озаклама Шаран районында хакимият башлыгының алыштырылуы ихтимал. Прокуратура Фәрицинага түлен менән контракт вакытыннан алда өйдә торганда мәсьәләне күтәрә. Шаран башлыгы урман урындагы үзләр вәкаләтләре казнага кагылышлы канун талапларын үтәмәүдә шикләнә. Прокуратура аның 30 лап карын эшен асыклаган. 6 осрак буенча бүгендән җинаят эшен асырга мөмкинлек хәбәр итә прокуратураның матбугат хезмәте. Прокуратура шулай ук Шаран районы шурасына башлык менән контракт төзергә тәкъдим итәргә күндергән. Рәйтулла Әткүлен, Азатлык радиосы хәбәре.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хурдин.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хокукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиоһы Өфө.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ижау шәһәр көне 12 июньдә билгеләнә. Киләсе ел Калаган Нигез салуның 250 еллыгы бәйрәм ителәчәк. Бу чарага Ижауның шәһәр музее дә әзерләнә. Калаган Нигез салган татарлар турында тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина.
Киләсе ел Ижау шәһәренең олы юбилее. Ул үзенең 250 еллыгын тантана итәчәк. Тарихтан билгеле, Ижау шәһәре башта кырыш кое заводы буларак төзелә башлана. Аннан соң аның тирәсендә шәһәрчек барлыкка килә. Шәһәрнең төп төзелеше кырыш кое заводын аякка бастыруда безнең милләттәшләребез дә бихисап өлеш керткән. Удмуртияның милли музеенда Ижау каласы һәм башка шәһәрләре тарихына багышланган материаллар тупланган. Берничә ел элек музейда шәһәрләр һәм халыклар дип аталган күләмле күргәзмә эшли башлады. Күргәзмәдә шәһәр завод төзелешендә катнашкан милләттәшләребез, завод эшчеләре арасында зур уңышларга ирешкән шәхесләр, татарларның көнкүрешендә булган әйберләр хакында мәгълүмат алырга мөмкин. Милли музейның этнография бүлеге хезмәткәре Резидә Ахмәтвәлиевага сүз.
1860 елда Ижауда корыч кое заводы төзелә. 1807 елда корал заводы җиткерелә. Башка халыклар белән бергәттә Ижау заводларына хәрби хезмәтенә шикелле татарларны да алганнар. Күбесенчә алар әгерҗе һәм әгерҗе төбәге авылларыннан алынган. Музейда кайбер атаклы татарларның фото рәсемнәре дә саклана. Ижау заводының мастеровые Минагулов, приказчик Насибуллин, Жилет Жимеш сатучысы Ханов, Мухаммедша Баширов и Жауда, Крал заводында эшләгән, бик атаклы мастеровой булган. Мулла Абдуллинов, шулай ук бик атаклы кеше Жауда.
4-нче мәхәллә имамы Гариф Абдулманов турында Резидә Ахмәтвәлиева тагын шундый мәгълүматлар да җиткерде. Совет хакимияте аны ислам диненнән воз кичергән дигән. Имамны бик нык кыйнаганнар, җәберләгәннәр. Хәтта кыш көне Бәкедә салкын суда да озак кына тотканнар. Әмма көчле, рухлы, ныклы иманлы имам динен сатмаган.
Бу рәсем 1930 елда төшерелгән. Биредә Ижау татар яшьләре һәм Авата ага Кутузов. Ижау татарларының тарихын, аларның кем күреш әйберләрен җыйган кеше. Безнең музейда бик күп Авата ага Кутузовның әйберләре күрсәтелгән. Иң кызыклы, иң матур әйберләр бары да Авата ага Кутузовның җыйган әйберләре музейда саклана.
Музей фондында шәһәрләр һәм халыклар экспозициясында милләттәшебез Агата Ала Кутузов тапшырган экспонатлар бик күп. Экспозициянең Ижауда гомер иткән татарлар тормышы һәм көн күрешенә багышланган өлеше тулысынча диярлек Агата Кутузов җыйган әйберләрдән тупланган. Киштәләрдә нинди генә экспонатлар юк, кул эшләре һәм гаиләләрдә кулланышта булган зәвыклы савыт-саба. Сәүдәгәрләр арасында аеруча татарлар күп булган. Киштәләрдә урын алган экспонатларның күпчелеген сату белән шөгыльләнүче милләттәшләребез гаиләләрендә сакланган әйберләр. Агата Кутузов һөнәре буенча инженер булса да, ул Удмуртиядә яшәүче татарларның тарихын өйрәнүгә, халкыбызга кагылышлы мәгълүматларны туплауга күп вакытын биргән. Бу инде аның үз милләтен никадәр хөрмәт итүен, аңа чиксез мәхәббәтенең күрсәткече дә булып тора. Бүген без Агата Кутузовның материаллары ярдәмендә Ижау шәһәре тарихында татарларның ролен билгеләй алабыз, дип басым ясады Резидә Ахмәтвәлиева.
Шунысы кызык, Ижау заводының хәрби гарнизонының иң беренче табибы татар милләтеннән булган Габдуль Кафи исемле кеше. Габдуль Кафи әфенде хәрби гарнизонның гына эшчеләрен дәвалаган, барша ижил халкын дәвалаган. Бүгенге көндә Габдуль Кафи нәселенә 200 елдан артык.
Шәһәр тарихын байытпан, аның төрле тармакларының үсешенә өлешен керткән. Шәһәрне төзекләндерүдә бүген дә зур көч куючы милләттәшләребез саны бихисап. Музей хезмәткәрләренә аларның һәрберсе кызыклы. Шуңа да республиканың милли музее документлар һәм экспонатлар туплавын дәвам итә.
Ижалдан Хәмидә Гайфуллина булдым.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса, нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмай, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Казаннан Мәскәүгә йөрүче Татарстан фирма поезды юкка чыкты. Аның орнына исемсез һәм беренче санлы Казан-Мәскәү составы йөри башлады. Белгечләр, сәясәтчеләр һәм җәмәгатьчелек бу хәлне Россия җитәкчелегенең милли һәм төбәк үзенчәлекләрен юк итүнең тагын бер адымы буларак бәяли. Ә республика җитәкчелеге әлеге хәлгә битараф калды. Казанның тимер юл вокзалында беренче поездны Наил Алам озатып кайтты.
Первый поезд номер 1 Казан-Москва отправляется с первого пути. Будьте внимательны и осторожны. Желаю вам доброго пути. Бренче номерна Казанна Мәскәүгә дизельшлек трюк поезды бренче юлда узнала меня. Ихтибарлы энсапорта.
Фәйрүзе апа 2 белән 15 июнь көнне Казан-Мәскәү поездына утырып Русия башкаласына кунакка китте. Улы кызым белән киявым икесе дә Мәскәүдә укыган вакытта Татарстан поездында танышканнар иде. Моңа кадәр Казанга кайтканда да киткәндә дә Татарстан белән йөрделәр. Аның бетерелгәнлеген белсәләр күңелләренә бик авырга туры килә инде дип авыр сулады ул. Хәзер менә май ахырыннан бирле 19 сәгать 20 минутта Казан тимер юл вокзалыннан Мәскәүгә Татарстан түгел, ә беренче санлы премиум класслы поезд юлга кузгала. Аның китүен татар телендә дә игълан итәләр, Сәйдәш маршында уйнаталар әлегә. Бу поездның кыяфәте дә, төсе дә башка. Гадәти фирма поездларына караганда вагоннары юанрак та күренә. Төсенә килгәндә караңгы көмешкә буяганнар. Ишекләренә әфлисун төсендә зур итеп РЖД дип язып та куйганнар. Озата баручы хезмәткәрләр, ягъни проводниклар ак кофта белән кара итәк кигән. 15 июнь көнне юлга кузгалган поездның башлыгы Татьяна Горячкина Татарстанны бетереп бу поезд йөри башлагандан бирле юлчылар Татарстанны кая куйдыгыз дип аптыратып бетерүләрен дә яшермәй.
Отличается своими услугами, новыми.
Бу яңа поезд үзенең шартлары, яңа вагоннары һәм эчке кулайлыклары белән аерылып тора. Бәйләргә килгәндә исә Татарстанныкы шикелле калды.
Насколько нам известно, что цены остались прежними.
Горячкина әйтүенчә, яңа поездда кондиционерлар һәм биотуалетлар бөтен вагоннарда да бар. Кайберәүләр әле йөри башлаганга гына бәяләрне күтәрмәгәннәр, халык ияләнеп китүгә үк артачак дип белдерә. Казан вокзалында һәр көнне Русия буенча премиум классында тагын 6 поездның йөрүен рекламлап торалар. Башта Горький тимер юл идарәсенең Казан бүлеге җитәкчелеге премиум белән Адлерга кадәр барып җитеп була дип белдергән иде. Баксам, Казаннан киткән поезд Мәскәүгә генә җитә икән. Аннан чемоданнарыңны сөйрәп төшеп, Русия башкаласының Казан вокзалында 3 сәгать көткәннән соң, шундый ук премиум Мәскәү-Адлер поездына утыру кирәк. Аның өчен билетлар да аерым алынырга тиеш. Шулай ук бу поезд йөри башлаган вакытта казанлылар өчен яңа эш урыннарда булачак дип сөйләнүчеләр дә булды.
К сожалению, московская фирма курирует этот поезд.
Бу поезд Мәскәү фирмасына һәм өлешчә генә Казанның пассажирлар депосына карый. Проводниклар да Мәскәүнекеләр.
Проводники города Москвы.
Горячкин сүзләренчә, озата баручыларның, ягъни проводникларның күпчелеге мәскәүлеләр икән. Башта бу премиум поездны йөртә башлар алдыннан Казан бүлеге башлыгы Ренат Мистахов Татарстан поезды бетерелмей, ул башка вакытта гына күчәчәк дип белдергән иде. Горький тимер юлының Казан бүлеге матбугат хезмәте башлыгы Елена Моисеева Татарстан исеме белән бернинди составта юк. Хәзер исә 21 сәгать 55 минутта Казаннан Мәскәүгә китә торган тиз йөрешле поездда ул вагоннар кулланыла гына дип белдерә.
Замана маркетинг таләпләренә күрә алга таба Россия тимер юллары яңа товарларны әйләнешкә чыгарган вакытта бер төсле сәүдә маркасында булачак. Алга таба бөтен поездлар өч төргә бүленәчәк. Иң югары сыйфатлысы премиум булачак.
Моисеева сүзләренчә, бүген Русиядә йөри торган 100-дән артык бөтен фирма поездлары да әнә шул төргә кертеләчәк. Шулай итеп, Русияның тимер юл тармагына караган кулайлаштыру сәясәтенә иң беренче булып Татарстан башкаласының билгесе булган Татарстан поезды эләккән булып чыга. Билгеле булганча, кулайлаштыру сәясәтенең төбендә төрле республикаларның милли һәм төбәкләрнең үзләренә генә хас үзенчәлекләрен бетерү ята. Мәктәпләрне кулайлаштырабыз, кичкенә мәктәпләрне бетерәбез дигән сәясәт Русиядә йөзләрчә татар мәктәбен юкка чыгарды инде. Аннан чират милли төбәк компонентына җитте. Хәзер исә югары уку йортларына да кул сузарга теләүчеләр юк түгел. Инде менә фирма поездлары приюмлаштырыла ди кайберәүләр. Киләчәктә Удмуртия, Чувашстан, Томич, Абакан һәм башка үзенчәлекле поездлар юкка чыгачак. Аларның бит тәрәзә пәрдәләрендә дә, шиньякларында да ул төбәкнең милли бизәкләре бар иде. Проводниклар да үзенчәлекле киемнәр белән аерылып торды. Үз вакытында дөрес булса, президент Минтимер Шәймиевнең Татарстан поезды проводниклары матуррак күренсен өчен күпмедер акча бүлеп биргәнлеге турында да сүзләр йөрде. Халыкара чаралар үткәргән вакытта теге яисә бу дәүләт төбәк үзенә генә хас булган үзенчәлекләрне күрсәтеп калырга омтыла. 2013 елда бөтен дөньядан Казанга киләчәк спортчылар, туристлар һәм универсиада белән кызыксынучылар Казанны Русияның 3-нче башкаласы буларак кына түгел, ә бөтен татарлар мәркәзе буларак та күрергә теләр мөгаен. Шулай итеп, күпләрне кавыштырган, очраштырган, кушкан һәм күпләр өчен горурлыкта булып торган Татарстан башкаласының бер билгесе булган Татарстан фирма поезды юк инде. Республика җитәкчелеге бу хәлгә битараф булды. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев Мәскәүдә укыган вакытта Казанны, туган илемне һәм телемне юксына башласам, вокзалга төшеп Татарстан поездын я каршы ала, я озатып кала идем ди. Татарстан поезды турында шигырьдә язган ул.
Милләт бар тик телдән генә, яисә флагтан, байрактан гына, герб тан гына, көйдән, музыкадан гына тормый. Милләтнең милләт иткән сыйфатлары, аның билгеләре бик күп. Һәм менә Татарстан поезды безнең менә милләтнең шулай бер ниндидер бер аерылгысыз бер өлеше булды моңа кадәр. Һәм киләчәктә дә шулай булуына бик тә теләр идем. Билгеле, соңгы елларда милләтләрне, халыкларны бергә туплап, бер милләт ясау, бер халык ясау идеясе инде көннән-көн көчәя бара. Һәм менә монда поездларында катнаштыру, поездларына кертеп җибәрү инде бу проблеманың никадәр зур булуы һәм никадәр катлаулы булуы турында тагын бер дәлил икәнен мин төшендем.
Сез, хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстан поездының бетерелүе турында нинди фикердә? Безгә үз фикерләрегезне җибәрегез, адресыбыз azatlik.org. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Курмаш булды. Сау булыгыз.